ทำดีเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอรวมตัวละครที่รักเขาข้างเดียวในวิดีโอเกมเชื่อว่าทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ต่างต้องเคยมีความรักต้องเคยแอบชอบใครบางคนไปจนถึงการแสดงออกว่าชอบคนคนนั้นด้วยการจีบเอาใจและทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักสนใจทั้งการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้คนคนนั้นหันมามองแต่สุดท้ายเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของความรักเราจะได้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความรักครั้งนี้ว่าคงจะไปต่อไม่ได้อาจจะเพราะคนคนนั้นเห็นเราเป็นแค่เพื่อนหรือคนคนนั้นอาจจะมีคนอื่นที่ชอบอยู่แล้วจนไม่สนใจเราสิ่งที่ทุ่มเทจนมีวลีที่ว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจเธอขึ้นมาเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงขอหยิบยกตัวละครที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพิชิตใจอีกฝ่ายแต่ไม่สามารถชนะใจคนที่รักได้มานำเสนอจะมีใครบ้างนั้นมาดูกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในเกมเธอเคยชอบฉันทำไมวันนี้กลับเปลี่ยนไปที่ฟาล็อกฮาจากเกม Final Fantasy VII Remakeเริ่มต้นตัวละครแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับสาวสวยสุดแกร่งแห่งกลุ่มอวาลันเช่อย่างทีฟาล็อกฮาร์ทที่ฟาล็อกฮาร์ทจากเกม Final Fantasy VII Remake ที่ต่อให้คุณจะไม่เคยเล่นเกม Final Fantasy VII มาก่อนก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าทีฟานั้นมีใจให้พี่เมฆคลาวสไตรแบบไม่ต้องสืบแต่พี่เมฆเรากลับไม่สนใจท่าทางของเธอเลยซึ่งถ้าใครที่ได้เล่นในฉบับเก่ามาแล้วจะทราบดีว่าในอดีตนั้นคลาวเคยแอบชอบทิฟาซึ่งเป็นสาวสวยของหมู่บ้านมากๆจนวันหนึ่งเขาได้ให้สัญญากับทิฟาว่าเขาจะเข้าเมืองเพื่อจะไปเป็นโซเยอร์ระดับสูงเพื่อทิฟาแต่เมื่อมาสมัครเขากลับเป็นได้แค่ทหารชั้นผู้น้อยจนเมื่อกลับมาบ้านเกิดก็อายจนไม่กล้าเปิดเผยตัววันเวลาผ่านไปคลาวถูกจับมาทดลองบวกกับการเอาความทรงจำของแซกแฟร์มาปนในหัวจึงทำให้เขานั้นลืมไปว่าตนเองนั้นเคยชอบทิฟาจนเมื่อความทรงจำกลับมาทั้งคู่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันกลายเป็นคนเคยรักอยู่แบบนั้นเรื่อยมาและเราก็หวังว่าวันหนึ่งพี่คลาวเราจะเลิกทำเป็นไม่ใส่ใจและรับรักเธอเสียทีซึ่งตราบเท่าที่ทั้งคู่ยังไม่ลงเอยกันทิฟาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งรักเขาข้างเดียวต่อไปมีขนาดไหนเขาก็ไม่รักฟลอร่าจากเกม Dragon Quest Wคุณรู้จักตัวการ์ตูนที่ชื่อเดคิสุกิฮิเดโตชิในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนไมเขาคนนี้คือเด็กนักเรียนที่หน้าตาดีเรียนเก่งนิสัยดีเป็นที่รักของทุกคนแถมยังเป็นสุภาพบุรุษต่างกับโนบิตะที่ทั้งโง่ขี้แงไม่เอาฐานไม่มีความอดทนตรงข้ามกับเดคิสุกิทุกอย่างแต่เราก็รู้ว่าใครที่ได้ใจหญิงนางเอกของเรื่องไปซึ่งสิ่งที่เรายกตัวอย่างมานั้นก็เหมือนกับฟลอร่าจากเกม Dragon Quest Wที่ตัวของเธอนั้นเป็นสาวสวยลูกคุณหนูนิสัยก็ดีเรียบร้อยแถมยังแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจแบบอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหวอ่อนแอเรียกว่าเป็นสาวสวยสมบูรณ์แบบต่างกับเบียนก้าที่ตรงข้ามกับฟลอร่าทุกอย่างยกเว้นความแข็งแกร่งและอ่อนโยนที่เหมือนกันซึ่งเมื่อเกมมาถึงจุดหนึ่งเราต้องเลือกว่าจะแต่งงานกับใครเพื่อให้กำเนิดผู้กล้าซึ่งเกินกว่าครึ่งของคนที่เล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชาวญี่ปุ่นหรือชาวไทยต่างก็เลือกเบียนก้าทั้งสิ้นขนาดในภาพยนตร์Dragon Quest Your Story ตัวเอกก็เลือกเบียนก้าทั้งที่ก่อนเล่นเกมก็บอกคนควบคุมว่าคราวนี้จะเลือกฟลอร่าแต่สุดท้ายเมื่อเข้าเกมก็เลือกเบียนก้าอยู่ดีเรียกว่าดีเกินไปก็คงจะถูกต้องเลยทีเดียวเขามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเลยไม่สนใจเราที่มาทีหลังเฮเลน่าฮาร์เปอร์จากเกม Resident Evil 6ถ้าไม่นับความสามารถในการทำลายยานพาหนะของลีออนสกอตต์เคนเนดีเขาก็คือหนุ่มหล่อเสน่ห์แรงคนหนึ่งในวงการเกมเพราะถ้าเราดูรายชื่อสาวที่ได้ร่วมงานกับเขาเกือบทั้งหมดต้องเป็นอันหลงรักในความหล่อและเก่งกาจของเขาขนาดแคลร์เรดฟิลด์ยังชอบตอนที่เจอกันครั้งแรกและหนึ่งในสาวที่เราจะขอหยิบมาพูดถึงก็คือเฮเลน่าฮาร์เปอร์จากเกม Resident Evil 6ที่ทั้งคู่รู้จักกันในช่วงก่อนเกม Resident Evil 6ไม่นานก่อนที่ทั้งสองคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้และหาทางยับยั้งไม่ให้ตัวร้ายสามารถแพร่เชื้อโรคไปทั่วโลกพร้อมกับคนอื่นๆซึ่งระหว่างเล่นเราจะเห็นเลยว่าเฮเลน่านั้นแอบมีใจให้ลีออนทั้งการส่งสายตาหวานไปจนถึงท่าทางกิริยาที่แสดงออกมาให้คนเล่นเกมรู้ว่าเธอชอบลีออนจนเมื่อเธอรู้ว่าหัวใจของหนุ่มลีออนนั้นมีสาวสวยอย่างเพด้าวองกุมอยู่และเธอก็รู้ว่าทางฝ่ายเอด้านั้นก็รักลีออนผู้หญิงด้วยกันเขามองออกเธอจึงตัดใจจากคนที่แอบชอบมาเป็นเพื่อนแทนซึ่งหลายคนต่างก็แอบเสียดายเล็กๆเพราะทั้งคู่นั้นดูเข้ากันมากๆคุณคือคนที่ผมรักที่สุดแม้เราจะรักกันไม่ได้ก็ตามซามูเอล พอตเตอร์บริดจ์จากเกม Death Stranding มาที่ตัวละครฝ่ายชายกันบ้างกับเรื่องราวความรักแบบที่พยายามเท่าใดก็ไม่มีทางได้ใจเธอเพราะตัวของคนที่ซามูเอลพอตเตอร์บริดเจสซามูเอลพอตเตอร์บริดหรือแซมรักนั้นคือเอมิลี่อเมลี่พี่สาวบุญธรรมที่แซมรู้จักในตอนเด็กที่ทั้งคู่นั้นเคยพบกันมาแล้วหลายครั้งในฝันซึ่งตัวของแซมก็หลงรักพี่สาวบุญธรรมคนนี้มาตลอดแม้ตนเองจะแต่งงานมีภรรยาไปแล้วแต่ความรักนั้นก็ยังคงอยู่ที่แม้ในตอนท้ายเกมแซมจะรู้ว่าเอมิลี่นั้นไม่มีตัวตนเธอเป็นแค่ร่างวิญญาณซึ่งเป็นร่างแยกอีกตัวตนหนึ่งของแม่บุญธรรมของเขาแต่ถึงแบบนั้นแซมก็ยังรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ทางเอมิลี่กลับต้องการเพียงแค่หลอกใช้แซมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก่อนที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแซมก็สามารถเปลี่ยนใจเอมิลี่ที่จะล้างโลกไปได้ซึ่งถ้าถามว่าเอมิลี่รักแซมไหมก็ต้องบอกว่าไม่เธอแค่รู้สึกผิดในสิ่งที่ทำมากกว่าทั้งการฆ่าคนไปเกือบหมดโลกการหลอกใช้ทุกคนใกล้ตัวเมื่อเป็นแบบนั้นแซมนักส่งของจึงเป็นได้แค่คนที่รักเขาข้างเดียวที่แม้จะพยายามส่งตัวเองไปยังชายหาดเพื่อไปหาเธอก็ไม่มีทางชนะใจเธอได้เพราะเอมิลี่นั้นไม่มีวิญญาณเธอจึงไม่มีความรักนั่นเองซึ่งเอาจริงๆเนื้อหาในเกม Death Stranding มันซับซ้อนกว่านั้นและนี่ก็เป็นเพียงการตีความเพียงส่วนเดียวจากทั้งหมดเท่านั้นถ้าอยากทราบเนื้อหาจริงๆที่ต้องเอามาคิดตีความเอาเองก็ต้องไปหามาเล่นดูจะเข้าใจเพราะเธอไม่ปล่อยวางและฉันก็รับสิ่งนั้นที่เธอเป็นไม่ไหวแอบบี้อันเดอร์สันจากเกม The Last of Us Part II มาต่อกันที่ตัวละครสาวแกร่งที่สามารถต่อยควายตายได้ในหมัดเดียวกับแอบบี้แอนเดอร์สันแอบบี้แอนเดอร์สันตัวละครผู้น่าสงสารจากเกม The Last of Us Part II ที่ถ้าใครที่ได้เล่นหรือรู้จักเกมนี้จะทราบดีว่าตัวของแอบบี้นั้นได้ทำสิ่งที่แฟนเกมทั่วโลกไม่ให้อภัยนั่นคือการฆ่าโจเอลมิลเลอร์จนตายเพราะตัวของโจเอลนั้นได้ฆ่าพ่อของเธอไปในช่วงท้ายเกม The Last of Us ภาคแรกซึ่งนับตั้งแต่ที่พ่อของแอบบี้ตายหญิงสาวก็จมอยู่กับการแก้ในหัวของเธอคิดถึงแต่โจเอลเพื่อที่จะฆ่าเขาจนขนาดลงทุนออกกำลังกายฝึกฝนวิชาต่อสู้และซ้อมยิงปืนจนกลายเป็นทหารสุดแกร่งเพื่อการแก้แค้นแต่ถึงเธอจะแกร่งขนาดไหนเธอก็คือผู้หญิงที่มีความรักและเธอก็รักกับโอเว่นมูที่คบหากันมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งตั้งแต่ที่พ่อของแอบบี้เสียชีวิตเธอก็หมดความสดใสและพูดถึงแต่การแก้แค้นที่ไม่ว่าโอเว่นจะพยายามดึงเธอให้เลิกคิดด้วยการใช้ความรักเท่าใดก็ไม่สามารถดึงความสดใสของแอบบี้กลับมาได้จนถึงขีดสุดโอเว่นก็ไม่คิดที่จะรอและทนแอบบี้ที่เป็นแบบนี้อีกต่อไปเขาจึงขอเลิกซึ่งแอบบี้เองก็เสียดายแต่ความแค้นที่มีมันมากกว่าความรักจนเมื่อเธอแก้แค้นได้สำเร็จและพร้อมจะกลับมามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะโอเว่นมีลูกเมียแล้วและต่อให้ทั้งคู่รักกันมันก็ไม่มีวันสมหวังต่อให้แอบบี้พยายามเท่าใดก็ไม่มีวันได้โอเว่นกลับมาหรืออาจจะได้แค่ใจแต่ไม่ได้ตัวในกรณีที่โอเว่นไม่ตายเป็นการรักข้างเดียวตลอดไปเพราะแบบนี้แอบบี้จึงถูกจัดมาอยู่ในบทความนี้รู้ว่าคุณแค่หลอกใช้แต่ผมรักคุณโอตาคอนจากเกม Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot เชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนเกมซีรีส์ Metal Gear Solid คงต้องเคยเล่นหรือรู้จักเกม Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot เกมสายลับภาคที่4ของซีรีส์ที่คราวนี้เรื่องราวจะเล่าในส่วนของ Solid Snake ร่างโคลนของ Bebot ที่เป็นการปิดเรื่องราวในส่วนของ Metal Gear Solid และด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนแถมเล่าเรื่องได้ยืดยาวชวนหลับตอนเล่นเกมจึงทำให้หลายคนลืมคิดไปว่าท่ามกลางเสียงปืนการต่อสู้ฆ่าฟันนั้นได้แอบมีเรื่องราวความรักอยู่ด้วยนั่นคือเรื่องราวของหนุ่มผู้ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นจนได้ฉายาจากเพื่อนร่วม งานว่าโอตาคอนเพื่อนคนสำคัญของ Solid Snake ที่ช่วงหนึ่งของเกมนั้น Solid Snake ได้ช่วยเหลือNaomi Hunter เพื่อนเก่าของ Solid Snake ที่เมื่อโอตาคอนเห็น Naomi เขาก็รักแรกพบในทันทีซึ่งดูเหมือนทาง Naomi ก็รู้ดีเธอจึงใช้สิ่งนี้ในการหลอกใช้โอตาคอนในการขโมยข้อมูลออกมาจนเมื่อความจริงเปิดเผยโอตาคอนก็สารภาพรักและรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอมาทำไมและเพื่ออะไรแต่เขาก็รักเธอแม้จะรู้ว่าถูกหลอกขณะที่ฝ่ายหญิงที่ไม่เคยรักเลยเมื่อรู้ความจริงก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเธอแค่หลอกใช้ซึ่งสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่ก็จบลงด้วยความเศร้าได้โปรดเธอรักฉันคนเดียวได้ไหมโมนิก้าจากเกมโดกิ Literature Clubเมื่อพูดถึงเรื่องราวของความรักนั้นก็มีอยู่หลายแบบทั้งแบบที่รักเขาข้างเดียวรักแล้วเขารับรักตอบรักเธอแต่เธอให้เป็นแค่เพื่อนสนิทสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ซึ่งในวิดีโอเกมนั้นก็มีการหยิบเรื่องเหล่านี้มาเล่นเช่นกันแต่มันเป็นความรักแบบที่ตรงกับเนื้อหาในบทความนั่นคือการทำดีเท่าใดก็ไม่มีทางได้ใจเธอเมื่อเป็นแบบนั้นก็บังคับเอามาเสียเลยนั่นคือสิ่งที่โมนิก้าสาวสวยตัวร้ายจากเกมโดกิลิเทอเรเจอร์คลับทำกับเราผู้เล่น แมนซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมโดกิโดกิลิเทอเรเจอร์คลับคือเกมจีบสาวธรรมดาที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในชมรมวรรณกรรมซึ่งมีสาวสาวน่ารักมาให้จีบโดยคนที่เราไม่สามารถจีบได้นั่นคือโมนิก้าจนเมื่อเล่นเกมจบไปรอบแรกเราจะสามารถเล่นต่อในรอบที่สองซึ่งความสนุกและสยองมันอยู่ตรงนี้เพราะไม่ว่าเราจะไปจีบสาวคนไหนพวกเธอจะฆ่าตัวตายทั้งแขวนคอตายในห้องไปจนถึงเอามีดมากรีดคอตัวเองจนตายแถมเกมยังเหมือนมีความผิดพลาดเป็นระยะทั้งภาพกระตุกเกมครั้งเป็นช่วงๆจนสุดท้ายเราก็รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของโมนิก้าที่ความจริงแล้วตัวของโมนิก้าเธอรู้ว่าตัวเองว่าเป็นตัวละครในเกมแต่เธอก็หลงรักเราแต่เราที่เป็นผู้เล่นไม่สนใจเธอเลยตัวเธอเลยเปลี่ยนโปรแกรมเกมให้ทุกคนตายเมื่อพวกนั้นตายหมดเราผู้เล่นก็จะเป็นของเธอคนเดียวกับตอนจบของเกมที่เราจะต้องนั่งมองหน้าโมนิก้าอยู่แบบนั้นตามรูปด้านบนกดไปไหนต่อไปไม่ได้เข้าค่ายที่ว่าทำดีทำไมเธอก็ไม่สนใจฉันถ้าอย่างนั้นก็กำจัดศัตรูหัวใจไปให้หมดเธอจะได้เป็นของฉันคนเดียวนับเป็นการรักเขาข้างเดียวกับการกระทำโง่ๆซึ่งความรักแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางได้ใจอย่างแน่นอนเมื่อเพื่อนทั้งสองคนชอบกันฉันก็พร้อมจะยอมหลีกทางให้ริกุจากเกม Kingdom Heartsจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากับเพื่อนรักของเราชอบผู้หญิงคนเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ต่างก็ไม่ยอมแพ้นั่นคือการแข่งขันเพื่อเอาชนะใจเธอซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะเธอคนนั้นเลือกเพื่อนเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Kingdom Heart กับตัวละครริคุชายหนุ่มผมสีม่วงสุดเท่ที่ในช่วงแรกของซีรีส์ Kingdom Heart นั้นริคุโซระและไครินั้นอยู่บนเกาะที่มีแต่เด็กๆทั้ง2คนต่างก็พยายามเอาชนะใจไคริตามแบบเด็กๆจนวันหนึ่งก็มีปีศาจมาบุกทำลายเกาะจนทั้ง3คนแยกทางกันขณะที่โซระเลือกที่จะเดินทางตามหาคริแต่ริคุกลับถูกฝ่ายตัวร้ายหลอกใช้จนเข้าสู่ด้านมืดก่อนที่ริคุจะเอาชนะความมืดในจิตใจตนเองจนกลับมาเป็นตัวเองและร่วมมือกับเพื่อนๆ เพื่อปกป้องโลกแต่ในระหว่างนั้นไคริกับโซระต่างก็เปิดใจและช่วยเหลือกันที่แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้บอกรักกันแต่สิ่งที่ทั้งคู่ทำให้กันมันก็คือความรักที่ริคุเองก็มองเห็นจนเมื่อเพื่อนทั้ง2คนชอบกันฉันก็พร้อมจะยอมหลีกทางให้นับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเนื้อหาตรงในบทความจริงๆเพราะฉันไม่ใช่หรือเธอไม่เปิดใจควิสติสเทรเป้จากเกม Final Fantasy VIII ซีเอลซอยข่าววิทยาการบทความเทคโนโลยีออน22เมษายน2021จากพม่าสู่ดาวอังคารเที่ยวบินประวัติศาสตร์กับหญิงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จกลับมาที่เกม Final Fantasy อีกครั้งเพราะเกมซีรีส์นี้มักจะใส่เรื่องราวของความรักแบบต่างๆลงไปในแต่ละภาคอยู่เสมอโดยเฉพาะตัวละครที่รักเขาข้างเดียวพยายามทำเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอซึ่งนอกจากตัวละครที่ฟ้าแล้วก็ยังมีตัวละครอาจารย์สาวสวยที่อยู่เคียงข้างพี่บาสควอเลออนฮาร์ดสควอลีโอนาร์ดแต่ก็ไม่สามารถเปิดใจชายคนนี้ได้กับตัวละครสาวสวยที่ชื่อว่าควิซิสเทรเบ้จากเกม Final Fantasy VIIIที่แม้เราจะบอกว่าเธอคืออาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนทหารบาลามการ์เด้นแต่เธอก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับสควอแค่เธอนั้นเป็นอัจฉริยะที่เรียนจบอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นจนได้เป็นอาจารย์และเธอนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆในโรงเรียนแต่เธอก็ชอบสควอที่เป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยน่าค้นหาจนเมื่อทั้งคู่ต้องทำภารกิจร่วมกันสควอก็ได้พบกับสาวสวยที่เล่นพูดเยอะอย่างริโนอาฮาตินลี่ก็ทำให้สควอเอลเราเปิดใจจนกลายเป็นความรักซึ่งตัวของควิสติสเองที่เป็นผู้ใหญ่ก็พอจะเข้าใจในจุดนี้ว่าเธอไม่ใช่คนที่เขารักเมื่อเป็นแบบนั้นเธอจึงถอยออกมาและยืนแสดงความยินดีร่วมกับเพื่อนๆให้กับความรักของคนทั้งสองที่ถ้ามองผ่านอาจจะไม่มีอะไรแต่สำหรับคนที่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วมันเจ็บจุกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวพยายามเท่าใดก็ไม่มีวันได้ใจเธอโบเซอร์จากเกมซูเปอร์มาริโอต้องพูดว่าตัวละครโบเซอร์จากเกมซีรีส์ซูเปอร์มาริโอเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวเนื้อหาที่ตรงกับบทความที่สุดเพราะเขาเป็นคนเดียวที่พยายามทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจเจ้าหญิงพีชพรินเซสพีชที่เขารักไม่ว่าจะไปขอความรักแบบตรงไปจนถึงการหาของวิเศษต่างๆเพื่อเอาใจเจ้าหญิงแต่ก็ถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนที่เมื่อเอาใจแลกใจไม่ได้ก็ลักพาตัวมาเสียเลยจนเกิดเป็นเรื่องราวในเกมภาคต่างๆของซีรีส์ซูเปอร์มาริโอและถ้าหลายคนคิดว่ามาริโอกับเจ้าหญิงพีชนั้นคือแฟนกันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะในภาคซูเปอร์มาริโอโอดิซีเราก็ได้คำตอบไปแล้วว่าเจ้าหญิงยังไม่พร้อมจะรับรักใครเลยแม้แต่มาริโอดังนั้นถ้ายังมีความหวังก็พยายามต่อไปเพื่อจะได้ใจเธอคือเพื่อนคนสำคัญของฉันมารีเบิลเมเดจากเกม Dragon Quest VLL หนึ่งในสถานที่ซึ่งคนแอบรับไม่อยากอยู่มากที่สุดแต่ก็ต้องอยู่เพราะคนที่เราชอบให้เราอยู่แค่ตรงนั้นที่เรียกว่าเฟรนด์โซนและตัวละครที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นก็คือเมลีเบลเมย์เดมาริเบลเมเดจากเกม Dragon Quest VLL ที่ใครซึ่งได้เล่นเกมนี้อาจจะไม่ทราบว่าตัวละครสาวน้อยคนนี้ได้แอบชอบเจ้าชายคีฟาปรินซ์เคียเฟอร์เพื่อนสมัยเด็กมาอย่างยาวนานแต่ด้วยความไม่กล้าแสดงออกบวกกับนิสัยขี้โมโหเรื่องมากจู้จี้ขี้บ่นที่แสดงออกมาเพื่อกลบความรู้สึกอ่อนแอในใจจึงทำให้เจ้าชายคีฟาไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งทั้ง3คนออกเดินทางไปตามมิติต่างๆผ่านแผ่นศิลาโบราณความรักของทั้งคู่ก็ไม่พัฒนาไปไหนจนถึงเรื่องราวของเผ่าเร่ร่อนที่ต้องรักษาชีวิตไปวันๆเพื่อรอวันจะเล่นดนตรีในการปลุกพระเจ้าให้ฟื้นขึ้นมาแต่เผ่านี้ไร้ซึ่งนักรบมาดูแลที่วันหนึ่งพวกเขาอาจจะตายจนหมดและไม่มีใครมาสานต่อการปลุกพระเจ้าเจ้าชายคีฟาจึงสลัดตนเองทิ้งเพื่อนๆให้เดินทางต่อขณะที่ตนเองก็อยู่ในอดีตใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกหลานที่นี่และเขาได้บอกลูกหลานต่อกันว่าวันหนึ่งจะมีชายชุดสีเขียวและหญิงชุดสีส้มเดินทางมาจงช่วยเหลือคนเหล่านั้นในการเดินทางซึ่งจนถึงตอนนี้เจ้าชายคีฟายังไม่รู้เลยว่าสาวน้อยเมลิเบลได้แอบชอบเขาจนเมื่อถึงท้ายเกมเราจะพบแผ่นศิลาที่คีฟาทิ้งข้อความเอาไว้ก็พูดถึงมาริเบลว่าเป็นเพื่อนคนสำคัญพอๆกับพระเอกเกมนี้ตัวละครไม่มีชื่อเราต้องตั้งเองเรียกว่าเฟรนด์โซนของจริงเลยทีเดียวรักแท้แพ้ใกล้ชิดยำชาจากเกม Dragon Ball Fighterปิดท้ายกับตัวละครผู้น่าสงสารที่สุดในวงการการ์ตูนกับยำชายำชาชายผู้เคยครอบครองหัวใจบลูมาเบลมาจากเกม Dragon Ball Fighter Z ซึ่งสำหรับตัวละครคนนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะเชื่อว่าทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าในอดีตนั้นยำชาเคยเป็นแฟนกับบลูมามาก่อนในช่วงแรกของซีรีส์การ์ตูน Dragon Ball ก่อนที่เขาจะพ่ายแพ้ให้กับเบจิต้าเวเกต้าที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนเขาก็ไม่สามารถเอาชนะเบจิต้าได้ทั้งพลังการต่อสู้ความฉลาดไปจนถึงความอ่อนโยนที่มีบลูมาคนเดียวที่เห็นที่แม้ยำชาจะพยายามไปเท่าใดก็ไม่มีทางได้ใจสาวบลูมาที่แม้เบจิต้าที่ดูภายนอกจะเป็นคนน่ากลัวแต่ลึกๆแล้วเขาก็รักบลูมามากๆจนอาจจะรักตั้งแต่แรกเห็นเลยด้วยซ้ำดูได้จากหลายๆอย่างที่เบจิต้าทำให้บลูมาที่ถ้าไม่รักคงไม่ทำขนาดนั้นใครที่อ่านหรือดูการ์ตูนมาจะเข้าใจจนเมื่อทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันความรักก็เริ่มสุกงอมจนยำชาต้องถอยออกมาเพราะไม่ว่าจะทำเท่าใดก็สู้เขาไม่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นก็ยอมเป็นผู้แพ้แต่โดยดีส่วนในเกม Dragon Ball Fighter Z ตัวละครยำชาเป็นตัวละครที่ใช้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ใครอยากเอาใจช่วยเขาก็ไปเล่นเกมนี้และเลือกเบจิต้ามาอัดแก้แค้นให้เขาก็ทำได้เลยก็จบกันไปแล้วกับตัวละครทำดีเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอในวิดีโอเกมหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามหามุมมองความรักข้างเดียวหลายๆแบบมานำเสนอซึ่งเอาจริงๆตัวละครที่รักเขาข้างเดียวหรือทำเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอนั้นมีอยู่เยอะมากเอาไว้คราวหน้าถ้าผู้อ่านสนใจเราอาจจะหยิบมาพูดถึงอีกครั้งส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ตัวละครที่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือพระเอกนางเอกเก็บตก22เกมที่วางจำหน่ายปี2020ที่คุณควรหามาเล่นรวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้ไอเซมีมาริโอกับชุดที่เหมือนตัวละครในเกม